jedan običan put. U životu ništa nije obično, već je šta više sve potpuno čudesno. Čudesan je jedan otkucaj srca, jedno zrno prašine, jedan foton svetlosti. Čudesan je jedan dan i jedna noć, jedan pogled i jedna kap kiše. Sve može biti obično i sumorno, ali i čudesno i radosno. A to zavisi od nas da li pratimo i živimo ovaj moment, sada, u ovom trenutku, ili dopuštamo da nam život izmiče maštajući o nekoj budućnosti koja nikada neće doći. Lepota, umetnost života i najviša mudrost je osjećati sada i živeti sada. Posmatrajući i proslavljajući besmrtnog Boga i njegovu čudesnu tvorevinu u onom svakodnevnom, prolaznom i običnom, kao što je i ovaj jedan običan put.
Sestri i braćo, poštovani slušalci, Hristos je među nama. Evo osvanuje i taj famozni 3. april, kada vaš brat u Hristu, monah Arsenije, ide na suđenje. Evo me u Beogradu, ulice Zmaja Noćaja, nadam se da će taj zmaj biti ovako, da kažemo, dobrodušan prema meni, milosrdan. To je prekršeni sud, ja sam počinio jedno veliko zlodelo i kriminal, pošto sam pre godinu dana na periferiji Prijepolja vozio nekih 12-13 km brže nego što je bilo, a to je nekih 50 ograničenja. Ja sam vozio recimo 63-4 i evo danas imam suđenje i nadam se, kao što reče moja majka, pošto je ona sva tako nekako isplahirala, jao sine, nadam se da te neće staviti u bajbok. A bajbok ili bajbokana, to su starinski izrazi beogradski za zatvor. Tako da sve to simpatično, evo me tu, sada je 5 minuta do 10, rečeno je da suđenje od 10 do 14 časova u sudnici broj 2. Evo me tu sam parkiran, sad ću da uplatim preko mobilnog telefona parking mesto, da i tu još ne bi bilo neki prekršaja, i idem na suđenje. Do slušanja posle ovog strašnog suda. Ja sam monah Arsenije Jovanović, imam danas suđenje, vozio sam prebrzo, pre godinu dana sam zaustavljen i danas mi je rečeno 3. april da se javim u sudnicu broj 2, od 10 do 14.
Nažalost policija, da?
Da, policija, uhvatio me radar, pa zato stigao mi je sada taj onaj papir da se pojavim ovde na suđenje.
A čekajte, jeste dobili poziv za suđenje? Danas u sudnici 2 nema suđenja, jedino ako imate naredbu izdatu od policije.
Ne, nemam naredbu. Zvali su me telefonom i rekli su da dođem danas u sudnicu 2.
Ako vas zvali telefonom, onda ipak imate naredbu.
Jeste.
Onda odite u sobu broj 12, da uzmete listing.
Dobro.
Pa onda dođete ovdje, znači mi da naredbu.
Sobu broj 12.
Da.
Hvala. Thank you. Poštovane braći i sestre, evo mene sada ovde kod Narodnog pozorišta, to tamo gde sam bio, u stvari nije Zmaj od noća, sad sam u ulici braća Jugovića, u stvari idem ka ulici Zmaj od noća, to je sasvim drugi sud i to otprilike tako krene kad čovjek se bavi svojim birokratijama. Kreće vožnja od jednog šaltera do drugog, od jedne zgrade do druge, od jednog kraja grada do drugog kraja grada, ali dobro, evo ja sad idem, tu sam na Dorćolu, čuvenom beogradskom Dorćolu, a ovde sad malo vidim, svuda su te demonstracije za Šešelja, protiv Šešelja, sve to je jedan veliki cirkus, u stvari jedna bruka u suštini, prvo ga puštaju, pa ga onda traže natraga, to sve izla američko maso, jer znaju da je on krajnji ekstreman. I znali su da kad on izađe će pravi cirkus i da će moguće doći opet do nekih zatezanja između Srba i Hrvata, što naravno nikada nije isto više teško između ta dva naroda. To je u sred Beograda ispred gradske skupštine pred svima, sa dosta nekih njegovih istomišljenika zapalio je hrvatsku zastavu, mislim što je stvarno krajnje ružno i ekstremno i vrlo loše. Vidim ovde već je pokrenuta neki postupak protiv njega, neka optužnica, ali šta da se radi, takvi smo, bandoglavi smo, nepametni, nemudri, neoprezni i stalno sebi kopamo jamu. Pa eto šta da kažem, nadam se da ćemo da se opametimo jednog dana. Ništa, u Beogradu je ona čuvena beogradska košava, vedro je i sunčano, ali vrlo hladno i duva taj vetar tamo preko Dunava iz Vojvodine, iz rumunskih onih tamo ravnica, tako da više je hladno. E, tražimo u ulici Zmaja od noća, tako da uskoro ćemo se javiti sudnice, vidimo šta ima i šta se dešava. Izvinite, ulica Zmaja od noća je, ali tu nekdo u blizini?
Produžet.
E, hvala. A to je prekršeni sud, jel? E, hvala. Znate možda prekršeni sud gde je? Zmaja od noća je.
Ili ova zgrada tu, tamo ona, ili ova ovde mala kućica je bila ovde. Sad ne znam koji broj vam treba.
Pa vidio sam da je neka kućica, ali tamo piše nešto hitna pomoć, Crveni krst,
tako? Pa bio je tu ranije.
Evo ga, našao sam prekršeni sud i sad je uredimo. Stigao sam u sudnici 2 gde je mesto za moje suđenje. Ima nekoga, tako da ćemo malo da sačekamo. Hvala da vam. Jeste.
Ima oca vaše?
Slobodan. 13.9.60.
Gde
ste rođeni? Beograd.
Zanimanje?
Monah.
E sad, gde vam se vodi adresa crkve vaše?
Na adresu majke. Pošto ja živim u Crnoj Gori, tako da ne mogu biti tamo prijavljen. Bio sam nekad u Crnoj Reci, u Novom Pazaru, prebacio sam se u braća Jerkovića 125.
Kod?
Majke. Nada Jovičić.
Koji stan, broj?
Broj stana, ne znam, drugi sprat. Eto, to je sve što znam.
Jeste kažem meni prekočajno poslednje dvije godine?
Ne.
Prekoračenje brzine 25. marta prošle godine, yeah. Reca Novovaroška, ovaj, da ste se kretali brzinom od 72. 50 je ograničenje bilo.
Tačno, tačno.
To je li imate nešto da dobiti već od toga?
Nema ništa.
Tačno su navodni taksi, na nosta, na dana 25.3.2014. u 10.55 časova, na državnom putu prvog B reda, u ulici Novovaroškoj u Prijepolju, upravljao sam putničkim vozilom, registarski broj kao u zahtevu prema Bistrici i na navedenom delu puta je snimljen da se krećem brzinom 72 km na čas, na mestu gde je brzina ograničena na 50 km na čas. Ja to nisam osporavao. Jeste potpisivali neki zapisnik na licu mesta, da se sećate, ne sećate?
Ne sećam se, da.
To je sve što imam da izjavim, nemam dokazan predlog. Mislite, ovde? I ovde. Mi to vraćamo u Prijepolje, pa ćete od njih dobiti ove ovde.
Na adresu ovde u Narodnog
broja. Koji ste dali?
E, dobro. Kad ćete otprilike biti, ne znam. Da, ništa, hvala, prijatno. Dobro, znači, eto, posjetio sam se, znači ne da sam vozio 12 km brže, nego punih 22 km brže, bilo je 50, tako da to stvarno, boga mi, ozbiljan prekršaj i zaslužujem i doslednu kaznu. Tako da, eto, sve u svemu, prošao sam živ za sada, u Bajbok neću, ali tek treba da stigne odluka iz Prijepolja, pa ćemo da vidimo, to je, znači, ipak jedna vrlo ozbiljna stvar. I sada dotle, molitva 100 na sat, da ne idem u Bajbok, kao što kaže moja majka. Sve u svemu, šala, ništa, vjerojatno ću platiti možda neki dinar. I to je to, idemo dalje. Ovo je završeno, vraćam se prema crkvi Svetog Marka i da vidim šta još danas imam. Jutro sam uspio da se čujem sa gospodinom Dušanom Milovanovićem. On je čuveni kustos Muzeja primenih umetnosti, inače sada je u penziji. Jedan isto tako veliki patriota, Srbin, pravoslavni hrišćanin, čovjek koji je puno učinio za naš narod, za našu crkvu, za našu istoriju umjetnosti, za umjetnost uopšte. On je inače nažalost momentalno u bolnici, ali kaže ništa nije ozbiljno i kaže vrlo rado ću porazgovarati sa vama za vaš radio. I kaže ako vama nije, kaže neprijatno, slobodno dođite u bolnicu, tamo negdje od ponedjeljka, danas je petak. Ja kažem ako vama nije neprijatno, meni još manje, i sa zadovoljstvom, bit će zanimljivo eto da napravimo jedan intervju u bolnici, tako da to će biti lepo, pa ću ipak imati barem dva civila pored svih ovih sveštenika da malo začinimo naš program. A eto tako. Odlično. Evo, sad dobio sam poziv. Zvao sam oca Ljubu Stojanovića. On je između ostalog i profesor na Pedagoškoj akademiji ovdje u Beogradu. Tačno ne znam šta predaje. Mene je sestra Jelena Jež sa Slova Ljube uputila njega. Kaže, možeš eto njega da pozoveš. On je vrlo zanimljiva ličnost. Kod nas često govori u emisiji Reč pastira. On mene pozove, kaže, ko me zvao? Pošto sam ga juče zvao, on se nije javio. Pa kaže, imam poziv. Rekao, ja sam taj i taj. Pa dobro, sve u redu, on se slaže. Kaže, eto, dođite, oče, kaže, u pola dva na učiteljski fakultet ili pedagoška akademija, kako je zovu, pa ćemo da vidimo negdje da sjedemo. Rekao, pa imate neku kancelariju? Pa kaže, nešto im nemam. Ali ajde, kaže, u Radio Slovo Ljube, pošto je to, kaže, direktno preko puta. I tako smo se dogovorili, ja sam pozvao Jelenu Jež. Ona je svakako raspoložena da nam daje jednu prostoriju radiju, pa ću, ako Bog da, u pola dva da snimim jedan intervju sa ocem Ljubom Stojanovićem. Kaže da je jedan visoki intelektualac, jedan vrlo istaknuta ličnost ovdje u beogradskom sveštenstvu, tako da eto, to će mi biti zadovoljstvo i čast. A ja sad umeđu vremenu idem na Novi Beograd, a sad je baš buka ovdje. Idem tamo na onu čuvenu buvlju pijacu, na beogradsku, takozvani buvljak, malo da kupim neke krpice za sebe, tamo imaju jako dobre čarape pamučne sa širokim onim grlom. To su medicinske čarape za vene, ali ja nemam problem sa venama, nego imam problem kada stojim na molitvi u crkvi i tako, a često se trudim da stojim koliko mogu, mada više ne onoliko kao nekada, kao mlad monah, jer je molitva stojeći najjača molitva, jer kada stojimo na molitvi čuvamo pažnju, održavamo budnost i ne padamo u dremež, što je jako važno, jer dremež povlači rasejanost, od takve molite nema ništa. I onda kad stojim, hoće da me to steži, da mi otiču noge od stajanja, pošto ipak 55 godina i nije baš previše, ali Boga mi nije ni malo, tako da uvek mi je zgodno da kupim te medicinske pamučne čarape koje imaju široko gore vrh, da mi ne bi stezale noge kada stojim na molitvi. Tako da idem do Novog Beograda, još neke setice da kupim i onda se vraćam u Radio Slovo Ljubve na intervju. Tako, idemo dalje. Nalazimo se u reportaži i četvrtoj epizodi. Jedan običan put. Nalazim se kod Doma armije u Beogradu. Gužva je, buka, zagušljivo. Ali šta ćemo, to je moj grad. Tako da ga i volim i mrzim, što bi se reklo. Volim ga što je za sve one dobre stvari koje me pružio, a Boga mi mrzim ga za sve one ružne stvari što je učinio sa mnom i sa mojim bliskim prijateljima, što su izginuli, što smo čovjaki muki pretrpeli, ali nije nama grad kriv. Naša glupost, naša neobrazovanost duhovna i ovo društvo koje je bilo sve samo ne duhovno, sve samo ne pobožno, onaj strašni komunizam na izdisaju koji nas je sve pokosio, ali eto, nekako preživeh i eto mene ponovo u tom Beogradu gdje sam nekada kao klinac išao, šeto, radovao se, tugovao, nadao se nekoj svjetloj budućnosti i mogu da kažem pred svima i pred Bogom, nisam mogu da zamislim da će ovako divna svjetla budućnost da mi se desi, a to je moj monaški život, to je moj život u Hristu, to je moj život koji se meni otvorio i procvjeto, bez obzira na sve muke kroz koje sam prolazio i prolazim i prolazit ću, ipak ovako predivno nešto nisam mogu da zamislim da će mi se desiti kada sam bio mlađan momak u Beogradu. Gospod Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj mi grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj mi grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, upokoj dušu, usnula sluškinje Tvoje Margita. Gospode Isuse Hriste, upokoj dušu, usnula sluškinje Tvoje Margita. Gospode Isuse Hriste, upokoj dušu, usnula sluškinje Tvoje Margita. Moje prijateljice s mladosti Magi, klove turiste, grupe EKV, Ekaterina Velika. Evo sad prolazim ponovo Kosovskom ulicom i uđoh u jednu prodavnicu knjiga i vidim tu jedna velika debela monografija o magiji. I rekao, daj da prelistim da vidim kad, tamo negde na kraju, svako nešto pisao, pa piše tamo Crna reka o potpisu monaha Arsenije, pa su uzeli neke izvode iz one moje knjige Bog i rock'n'roll, gde ja opisujem ono strašno njeno stradanje, ono raspadanje u epilepsiji, onim mukama, kako je teško umrla i valjda kaže da čak i od side bila bolesna. Pa mi nešto bilo teško. Nekako sam je to opisao onako baš na strašan način. Mislim, u suštini sve je tačno, ali zabolilo me srce nekako zbog nje, zbog svega toga što se desilo. Bog da je duša prostija. A meni da oprosti, možda sam tako strogo pisao o njoj, ali sve to realno i sve to istina. I to sam pisao od muke i tuge i straha i strahote da neka druga mlada, talentovana pevačica, muzičarka, slikarka, među ovim današnjim klincima ne krene njenim stopama, misleći da je to nešto super, da je to nešto avangardno. Isto tako, mučenica, umrla je u 43. godini, raspadajući se od svih tih bolesti i svih tih, kako bih rekao, rana i ranetina koje je nanela sebi uzimajući heroin tolke godine. I kao što sam rekao u predgovoru drugog izdanja moje knjige Bog i rock'n'roll, da bih mnogo, mnogo više voleo da ih vidim žive dan danas i zašto da ne, čak i da odem neki njihov koncert. Jer ko zna kakva bi to dobra muzika bila da su ostali živi, da su živi i zdravije. Ali eto, nažalost, svi su se spržili, svi su izginuli iz te grupe EKV. I sad me baš uvatila neka tuga kad sam to pročitao. Ali šta da se radi, tako je. I ako jedna mlada duša, ako jedna mlada devojka koja je krenula putem neke avangardne umetnosti prepozna taj moj krik, taj moj vapaj, to moje upozorenje i ne učini ono što je sa sobom, što je učinila magija, ja ću biti presretan i prezadovoljan. A u svakom slučaju trpim i trpeću sve one kritike mojih prijatelja koji su još uvijek živi, koji kažu zašto si mora da pišeš o njoj tako surovo. Ali život je surov i ona je sa sobom učinila takve surove stvari. Je to stvarno teško i... A opet vidimo klince koji kreće tim putem i misle da je to nešto super, da je to nešto avangardno, da je to neka prava borba. I to je bio moj vapaj i moje upozorenje da se može ići tim putem, ali na drugi način. Uz Božiju pomoć, uz radost Duha Svetoga koji ispunjava sve potencije i daje sve sile umetnicima da razviju to do maksimuma, a heroin koji je lažna majka, heroin koji je lažni bog, koji u trenutku samo dan neki lažni postice, neki lažni stimulans, ali zato posle dolazi po svoj dug i odnosi u grob, u teškom paklu još pre pakla. Tako da eto, zbog toga sam se ja usudio onako da pišem i nek mi oprosti Bog i nek mi oproste svi živi i mrtvi, ali morao sam tako da napišem da bi upozorio da postoji druga strana te medalje koja je tako svetlo prikazana s jedne strane, a koja je zaista tako mračna sa druge. Bog da dušu prosti Margiti Stefanović, a meni da oprosti sve ono što ima da mi se oprosti. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj mi grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj mi grešnog. Sveti Marko, evanđelista i apostola, ispred čijeg predivnog, veličanstvenog hrama sada stojim. Spasi, pomiluj svu omladinu Beograda, Srbije, celoga sveta, a i mene, zabludelog monaha Arsenije. Jedan običan put. Sitna reportaža, jedan običan put, četvrta epizoda, Beograd, Novi Beograd, novobeogradski, takozvani buvljak, buvlja pijaca, svaštara, svega ima, ogroman broj tezgi, lokala, može se naći sve što čovjek poželi. Krećemo potragu za mojim medicinskim čarapama, pa ćemo valjda i to i da nađemo. Jesu to one medicinske da. Sa širokim... Jesu to čist pamuk?
Pamučni domač.
Čist pamuk, tako.
Ima još neke verzije, ali mešavine...
Šta je. Ovo čist pamuk. Čist pamuk da. I sa ovim proširenjima. Da, tako. I pošto je par?
120.
Odlično. Evo, našo sam iz prve, nisam morao mnogo da lutam. Super su. Široke, pamučne. Kad obučem plastiku na sebe, toliko sam postao preosjetljiv, odmah mi se upale, dobijem neko crvenilo. Ne mogu više sintetiku, trpim uopšte. Sad sam postao kao od pene. Smetaju mi mirisi, smeta mi svetlo, jaki zvukovi, sintetika odeći, bože mili, postao sam kao od paučine pene. Ali to je znak da živimo u jednoj potpuno otrovnoj civilizaciji. Ima ljudi koji su ovako, da kažemo, subjektivno nasvetljivi, ali zato stradamo od raznoraznih rakova i karcinoma. A ovako, ja odmah to osjetim i bežim od toga. Evo, predavac mi je poklonio 100 dinara umjesto 120 par, ja sam uzeo 10 komada, umjesto 1200, on mi je uzeo 1100. Eto, kaže, za moju dušu. Poštovani slušalci, draga braće i sestre, Hristo se među nama. Evo nas u četvrtoj epizodi reportaže Jedan običan put i evo baš sam izašao iz radija Slovo Ljube u Beogradu, ovo je ulica Narodnog fronta, koliko se ne varam, a ne varam se. I imao sam baš blagoslov da razgovaram sa gospodinom protojerejem Ljubivojem Stojanovićem, koji je jedan izuzetan intelektualac, čovjek koji predaje na tri fakulteta. On je profesor na Teološkom fakultetu u Foči, na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i na još jednom sličnog tipa višoj školi u Vojvodini, koji se bavi pastirskom psihologijom, međukulturalnim dijalogom, izuzetno nešto. Imaćete priliku sa zadovoljstvom da poslušate ovaj intervju. U svakom slučaju čovjek govori o zaista izuzetnoj potrebi da današnji sveštenik bude na prvom mjestu pastir, da na prvom mjestu bude lekar ljudskih duša, a ne toliko službenik koji samo ima potrebu da obavite trebe, krštenja, sarane, ne znam, vodice, što je naravno apsolutno neophodno. Međutim, sam taj moment da sveštenici od treba u stvari nikada i ne dođu do svoga parohijana je jedna vrlo bitna, pa možda čak i bolna stvar. I njegova teorija je da bi trebalo mnogo, mnogo više sveštenika da bude i te neke volonterske sveštenike on pominje kao ideju da bi mnogi drugi ljudi, kao lekari, inženjeri, profesori, naravno ljudi pri crkvi, pobožni, pravoslavni hrišćani, da bi oni mogli isto tako da budu rukopolagani i da budu to što jesu, recimo nedeljom da služi liturgiju i da budu prisutni zapravo u narodu kao sveštenici koji još mogu dodatno pomoći. I jednu jako, jako dobru ideju je izneo, što se meni izuzetno dopalo, što nigde nisam čuo i meni lično nije palo na pamet, mada ja tako volim da mudrujem o mnogim stvarima po pitanju crkve, ali to mi stvarno nije palo na pamet, a to su ti seminari sveštenički. Zapravo susreti sveštenika, kao što i svi drugi imaju i psihijatri i inženjeri, oni imaju te svoje seminare gde razmenjuju iskustva. Malo sam zadihan, idem uzbrdo kreza Miloša. Kako pomoći današnjem čoveku, današnjem svetu na jedan pastirski način, koliko ljudi ima uznemireni, koliko ljudi ima bolesnih psihički, koliko ima razno raznih socijalnih problema i koliko se sveštenici zapravo zaista bave time. Jer kad bi se zaista neko ozbiljno bavili time, a ja svakako shvatam da se bave, međutim izgleda možda ne shvatamo dovoljno ozbiljno srž problema, jer kad bi shvatili apsolutno ta ideja o svešteničkim seminarima, skupovima povremenim, da se apsolutno razgovara i razmenjuju se iskustva kako zapravo pomoći savremenom čoveku, dezorijentisanom, uznemirenom, vrlo često i poremećenom, jer šta je bitnije za jednog sveštenika od toga da bude pastir? I to je jedna izuzetna ideja, tako da eto, on je, što je vrlo važno, zapravo pedagog. On je profesor na Teološkom fakultetu i mi se iskreno nadamo da će biti veoma plodno to njegovo delovanje. On piše i knjige na tu temu i da će budući mladi sveštenici koji se budu rukopolagali posle Teološkog fakulteta biti svesni toga koliko je ta pastirska psihologija zapravo mnogo bitnija od mnogih drugih stvari. I tako je. Jedan vrlo oštar govor, ali sa puno ljubavi i sa puno razumevanja od jednog vrhunskog intelektualca i čoveka koji je na prvom mjestu sveštenik, koji je pastir i koji želi dobro i crkvi i narodu. Tako da, eto, meni jedno veliko zadovoljstvo sam imao prilike da upoznam toga čoveka, da čujem te divne misli sa nadom da će se to proširiti i pustiti korena i dati ploda u našoj crkvi, u našem narodu. Tako da, slava Bogu i eto, nadam se da ćete vi isto imati tako jedno slično iskustvo i mišljenje kad budete čuli oca Ljubu Stojanovića iz Beograda. Eto, slava Bogu za to. Idem polako uz ulicu Kneza Miloša i uskoro se približavam crkvi Svetog Marka, da sam se parkirao kao i obično, kada tako malo jurim po Beogradu i evo tu sam shvatio da ovdje je jedna galerija Ozon, gdje obično imaju zanimljive radove, pa ću da uđem da pogledam. Aha, evo baš izložba slika, zanimljivo, da vidimo ko je to, šta je to. Traktat o geometrijskoj matrici Sava Šumanović. Bogu mi to je poznato ime. E, sad ću da uđem da pogledam. Razmišljam i o ovoj galeriji Ozon. Ona se ovdje nalazi kod Skupštine grada, ovdje između Knez Mihajlove i praktično dole srpskih vladara, sam je centar grada. Nije nešto velika galerija, ali je vrlo ovako zgodna, ima dosta svetlosti i ima dosta površina unutra, pošto ima neke stubove koji se s jedne i s druge strane mogu da budu kao dobro mjesto za izlaganje. Znači ima dosta prostora za same slike. Centar je grada, a da kažemo, naravno, galerija je potpuno svetovna, ne pripada nekoj crkvi, što razmišljam da bi u ovom slučaju bilo mnogo zgodnije, jer ako se organizuje izložba pri nekoj crkvi, kao što je pomenuo gospodin Dimitrije Stefanović, recimo u hramu Svetoga Save, tamo je vjerojatno dobra, ja nisam ne vidio kakva je tamo galerija, ali zna se, tu bi došlo u principu, ja prekidem jedan prijatelj, koga poznajem još iz Dečana, Sveto, on je jedan ovako vrlo sposoban čovjek, koji ima butike dole po Dečane po Beogradu, inače naravno Beograđan odavde je, i oni sa mojim kumom Ninoslavom Ranđelovićem one najstrašnije dane po završetku rata na Kosovu išao, on je izigravao kao vodiča Albanca, pošto zna dobro albanski, a moj prijatelj Ninoslav, koji je američki pasoš, je izigravao američkog novinara, a u stvari su obojica snimali one najstrašnije stvari, išli su na najžešće mjesta posle rata i posle paljevine i ubistava, stvarno sa velikom hrabrošću, i napravili su seriju dokumentarnih filmova svemu o tome, tako da sad ga vidio, kaže, zovi me, ali dobro, ja nastavim u stvari da pričam o tome da bih ja volao tu svoju izložbu jednog dana napravim, u stvari negdje na nekom javnom mjestu, naravno državnom, mislim civilnom, kako da kažem, da nije crkveno, zna se, ako je crkveno, tu će doći uglavnom ljudi iz crkve i to je u redu, ali meni je cilj u stvari širenje te poruke ljudima koji nisu crkve, kao što je mom knjigom Bog i rock and roll, što je u stvari uglavnom upućena i napisana za ljude koji su van crkve, a ljudi u crkvi uglavnom sve to znaju i naravno to i za njih, ali uglavnom za ljude koji su van, jer misionarenje u stvari nije misionarenje u okviru crkve, nego misionarenje van crkve. Znači, prikupljenje ljudi koji su van i da ih uvedemo unutar sigurnog zagrljaja pravoslavne crkve. Tako da, eto, i to su neke razmišljanja. A evo, sad ću da pozovem Svetu da vidim šta on to zapravo hoće.
Gospodi pomiluj, 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 Gospodi pomiluj. Daj, Gospodi,
Gospodi Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnog. Gospodi Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnog. Tako čovjek mora povremeno da isključi telefone i radioaparate i makar bio sred grada da polako, tiho, sa radošću i ljubavlju u srcu da izgovara molitvu i tako da prođe kroz gužu ovoga grada i kroz histeriju i brzinu i svakojake muke i ubrzanja da bi sačuvao mir. Evo me konačno stižem u zgradu moje majke, ulazim u lift i krećem gore da ručam, jer skoro ništa mislim i ja, nešto malo, a već za jedno 40 minuta dolazi jedan novi čovjek koji traži pomoć, tako da svaki dan bukvalno kad dođem u Beograd neko dolazi ovdje kod moje majke, stane razgovore na pomoć, na neki savjet. Tako da nema se baš mnogo vremena ni za odmor, ni za molitvu, ali eto ako nekom mogu da pomognem, ako nekom može da lakne ili da iskoristi ove savjete, meni je to zaista kao molitva i više od toga, jer kažu sveti oci, ljubav je veća od molitve, ako se tako nešto može reći. Evo sad, da uzmem ključ i da uđem u kuću. Majke mi reče da uđem, a zaboravila ključ u ulazne brave, pa sad kako da uđem? Kako si mi, ti jesi dobro? Pomoz Bog.
Bog ti pomogu.
Hvala Bogu. Jel ima nešto se ručač u ovoj kući?
Ima nešto malo.
Dobro.
Ima nešto naročito što je bilo u kući.
Dobro. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni danom danas je, oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim i navedi nas u iskušenje, ne izbavi nas od zloga. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek vekova. Amen. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj.
Oče blagoslovi.
Molite vam svetog Otca našeg, Gospode Isusa Hrista, Bože naš, pomiluj nas sami.
Amen.
Znači, to je ovo grašak, lignje, salata, ajvar.
To od juče,
malo. Blagodarimo Hrista Bože naš, što se nas nastavlja zemaljskim dobrima, ne liši nas ni tvog nebesnog carstva. No kao što si došao među učenike, tvoje spasitelje, darujući mir, dođi nama i spasi nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sad uvijek i u veku vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj.
Gospode
blagoslovi. Molitvom svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas samim. E pa hvala ti majkice na super ručku. Dragi sestri i braćo, poštovani slušaoci, Hristos je među nama i jeste i bit će. Gospode, budi među nama i sa nama i u nama i oko nas i iznad nas i sa svih strana zaštiti nas i zakrili tvojom ljubavlju, tvojom silom, tvojom svetlošću, tvojom nežnošću, svim onim što je tvoje i ne dopusti da nas ikada nešto što nije tvoje pokrije i odvede u nekom drugom pravcu tamo gdje nisi ti. Sada 6 ujutru, 4. april, dan kada je rođen moj pokojni prijatelj i drug i brat, pobratim, Dušan Gerzić Gero, kome sam napisao knjigu Bog i rock'n'roll. A eto, juče sam svim slučajno u jednoj prodavnici knjiga naišao na onu monografiju o Magi Stefanović iz EKV-a. Sve to bilo jedno društvo. Ona je umrla u svojoj, koliko sam shvatio, 43. godini, on u svojoj 39. Tražeći nešto, a šta god da smo tražili, nismo tražili Hrista. Možda smo ga negdje podsvjesno i tražili. U stvari ja duboko vjerujem da jesmo, ali prevareni opsenama ovoga svijeta smo pronašli nešto sasvim suprotno njemu i loše su završili mnogi moji prijatelji. A evo juče pozva jedan čovjek, bio na onom predavanju Kulačevoj zadužbini, kaže da tamo smo se upoznali na kratko, uzeo telefon i želio da se vidimo, došao je tu ovdje u stan kod moje majke. I kad je seo i kad počeli smo da pričamo, vidim onako kulturan čovjek, vidi se nekih svojih 48-9 godina, 49 mislim da rekao. I kad mi reče, kaže, znate oče, kaže, ja sam taj i taj, ja sam nevenčani muž te i te vaše i naše zajedničke prijateljice, odnosno moje bivše nevenčane žene, koja je umrla ne tako davno, eto rekao,
A nju naravno jako dobro poznajemo, ona je bila u cijeloj toj priči, oni su živjeli u Los Angelesu, mi smo bili u Njujorku, oni su kasnije došli u Los Angeles, znači oni su nešto malo mlađi bili od nas, 65-6, moje društvo je bilo 59-60-61. I tako još jedna vest o još jednoj smrti, jedne moje prijateljice, jedne moje sestrice iz mladosti, jednog vrlo inteligentnog mladog bića u to vreme, beogradsko dete, beogradska devojka tu. Njena majka je vrhunski intelektualac, otac visoki intelektualac, ona završila književnost, jako lepo pisala. Bila uvek vrlo kulturna i pristojna u mladosti, nikada raskalašna. Sećam je se vrlo dobro, uvek tako dugačke haljine, zagasitih boja, nikada veliki dekoltej. I bila je neobična, zaista razlikovala se od drugih devojaka u to vreme u Beogradu, u kojoj svi smo onako bili vrlo slobodni i svega je tu bila. Ona je nekako bila prosto kao sa nekog dvora, onako uvek pokrivena, uvek pristojna, pristojnih frizura, pristojnog govora, nikada psovke. Ali eto, opet s druge strane, ipak je tu bila s nama, ipak je to bio taj jedan duh, to je bila izgleda samo neka kamuflaža njena spoljna i ipak alkohol, ne nikada teške droge, to pamtim, ali alkohol i tablet, kaže, u zadnje vreme, kaže, bila teški tabletoman koja je zalivala sa alkoholom, zbog čega, gospode, tako daroviti ljudi. Ali eto, satanizam je to u suštini jedan težak. Ipak smo u satani tražili utehu, skrivenije ili otvorenije, ipak je to činjenica. I onaj koga prizivamo svojim delima, on uvek kad tad dođe da naplati dug, koji nam jedno vreme daje neku prolaznu šarmantnost, privlačnost, kreaciju u svakom, da kažem, umetničkom smislu. Ali budući da smo prinosili žrtvu njemu i da smo išli na električne liturgije, a da nismo prinosili žrtvu živome Bogu i da nismo išli na božanstvene liturgije, ipak onaj kome smo se poklanjali dolazio je po svoje i donosio je ono što je njegovo, a to je propast, to je nesreća, to je tragedija, to je nezadovoljstvo, to je nemir, strah koji se mora gušiti nečim spoljnim, a to spoljno je uvek nešto loše, neki porok koji na kraju odvede u smrt, preranu. I tako odeše svi u svojim kasnim 30. ili svojim ranim 40. Bog da im svima dušu prosti, pa i ovoj mojoj sestrici u Hristu dragoj, imena nisu važna. I tako ovog reskog, vedrog, aprilsko, rano proličnog jutra, molim se za pokoj duše moje pokojne prijateljice iz mladosti. A eto, hvala Bogu, poneki od njih, kao i taj njen bivši nevenčani muž koji je sinoć juče došao da porazgovaramo, on je režiser i to izgleda relativno uspešan. Ljudi pa koji su uspeli, barem na planu svoje profesije, da postignu ono što mnogi maštaju i što nisu uspeli. I on je evo prišao Hristu, prišao je crkvi, osjetio je da drugog puta nema, osjetio je da je sve ostalo propast. I zaista je tako, kada se vrlo retko ponekad vidim sa tim starim društvom, vidim u stvari da je od onoga što je preživelo, naravno i što je ostalo pri pameti, da i dalje vode ljubav sa satanom. Jesu oni još uvek koliko toliko šarmantni umetnici, tako, inteligentni, zanimljivi razgovor, ali vidi se jedna ruina, vidi se jedno propadanje, jedno uvenuće, pogotovo kod ženskih osoba koje su sada naravno uveliko u svojim 50-im, a neke već u svojim 60-im godinama. To su starice, spržene, sasušene, nažalost, da se živelo veoma, veoma, veoma poročno, veoma intenzivno, veoma samoubilački, samorušilački, i sve te nekadašnje mlade, lepe, kreativne umetnice ili već šta god da su bile, živeće onako samo sagorevajuće poruku i strastima, ne može se ostati posle toga više mladi lep, bez obzira koliko se može biti i mladi lep i u 50-im, 60-im, 70-im i u bilo kom uzrastu, bilo kojoj dobi, ukoliko je duh sveti u nama, ali ukoliko je neki duh nesveti u nama, a svi ostali duhovi osim duha svetoga su duhovi nesveti, da ne kažem još nešto mnogo gore od toga, zapravo isisavaju energiju, isisavaju život, poružnjavaju lepa lica, sakate lepa tela mlada nekadašnja i vidimo aveti ljude promašenih života, sprženih savesti, i to mi je tragično. A eto, radujem se kad vidim ovako nekoga apsolutno iz toga doba, iz te priče, iz toga okruženja, iz toga duha nekadašnjeg koji nas je kosio. Eto, još jedna retka, ali ih ima, duša koja je zavapila za Hristom i koja je krenula na božanstvenu liturgiju, a zaboravila na električne satanske liturgije, gdje Lucifer usmjeravao svoje potamnelo svetlo na naše duše i na naše umove.
Μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως το Σινά, στο Σινά να ανεβώ πολύ
Τεπί θυμού στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
A eto on je otkrio svetlost Duha Svetoga i Božanstvene liturgije, što je meni uvek beskrajna radost, pa smo eto pričali, on je do duše još uvek svež u tome, eto, 2-3-4 godine, ali vidim dosta toga pogrešno vidi u mnogim zabludama, ali ipak je Hristos ono za čim on ide i tako da sam eto kao i obično u neke stvari razjasnio, uputio i prepisao mu to jedno molitveno pravilo, jednu duhovnu terapiju. Naravno, budući siguran da on ne može sve to u potpunosti da obavi, jer vidim još uvek je ipak svež u svemu tome i ima tako neke malo izvitoperene pojmove, ali kažem u takim trenucima kad vidim da su to ljudi koji još uvijek nisu spremni za neko ozbiljnije molitveno pravilo, mak da ga ja uglavnom dam, ali kažem eto, da znaš brate ili sestro, ovo ti je na neki način kompletno i jedno idealno pravilo koje se sastoji iz molitava svetih otaca, iz pravoslavnog molitvenika, od Novog Zaveta, psaltira i brojanice. Znači to su 4 aspekta molitve koji su na prvo mesto naravno blagosloveni crkvom i svetim ocima, to su sveti tekstovi nadahnuti svetim duhom i napravimo onda jedan raspored otprilike jutarnjih i večernjih molitava, jutarnjih i večernjih pravila koje treba da se obavlja, ali kažem, ukoliko ne možeš sve da obaviš, nemoj da se opterećeš, nemoj zbog toga da potpuno ostaviš molitvu, to bi onda bilo zaista tragično, nego vidi, redukuj. Ukoliko ne možeš, ne znam, 2 glave iz Novog Zaveta ti pročitaj jednu, ukoliko ne možeš ni jednu ti ostavi, ali barem obavi eto recimo tih malih 5 metanija, odnosno zemnih velikih metanija, eto 5 šta je to, i pročitaj jutarnje molitve. Isusovih molitava, ako ne možeš 100 ti uradi 50, ako ne možeš 50 ti uradi 30, ako ne možeš 30 uradi 20, uradi 10, ali pomeni Isusovo ime, Isusove molitve, koje je moćno, moćnije od svega, nema jačeg imena pod nebom od ovoga, kao što kažu delima apostolskim. A uveče opet, ukoliko ne možeš celu katizmu, ti pročitaj pola, ukoliko ne možeš pola katizme, ti pročitaj barem 2-3 psalma. Uključi se u psaltir. U psaltiru je silna energija, silna sila, sila Duha Svetoga. Pa isto i uveče, koliko možeš iz svojih molitava obavi, ali uradi tih 5 metanija i pročitaj večernje molitve. Ali vidim revnost u njemu i vidim želju i tako, a vidim i dosta rana i ožiljaka iz mladosti, ali ipak sačuvao se, tako da, eto, to su velike radosti meni kada vidim nekoga iz tog mog nekada prošlog života koji je isto tako došao k sebi i shvatio da drugog puta nema. Eto, on prilično kasno, možda tek u nekoj svojoj 44. 5. Ali nikada nije kasno, braćo i sestre, nikada nije kasno da okrenemo svoj um i svoje srce ka Gospodu Isusu Hristu, Tvorcu neba i zemlje, Gospodara života i smrti. Nikada nije kasno, makar zadnjeg trena, zadnjeg uzdaha pred odlazak iz ovoga sveta, jer to nam je pokazao razapeti razbojnik koji se nalazio sa desne strane Gospoda Isusa Hrista, koji je celog života bio razbojnik, ali koji se u tom veličanstvenom momentu, strašnom i predivnom u isto vreme, raspeća Gospodnjeg, trgo, probudio, prepoznao Sina Božijeg i zavapio: Gospode, seti me se kada dođeš u carstvo svoje. I bio je spasen. Bio je prvi koji je ušao u raj. Tako da kažemo u Novom Zavetu, Gospod mu rekao: još danas bit ćeš sa mnom u raju. Kako su to reči potresne, kako su to reči veličanstvene. I eto, nikada nije kasno iz ovog mog prijatelja, za bilo koga, dok god dišemo, dok god smo u ovom životu, dok smo god svesni sebe, nije kasno da se obratimo i da se trgnemo i da se povratimo i da se pokajemo, da zavapimo, da zapevamo Bogu i da se spasimo.
Εφυγαύτω φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή, έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα.
και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς.
Eto, danas je subota, nemam zakazan nijedan intervju za emisiju Hrišćani govore o Bogu životu i gledat ću danas da provedem dan u kući, da ne idem nigde, međutim imat ću sigurno dva ili tri primanja. Ljudi su pozvali, zakazali su ili pojedinačno ili dovode nekog svoga, meni, jadnom i bednom. Ali eto, prepuštam se volji Božijoj, ako su ljudi nešto čuli, ako su nešto osetili, ako su nešto pomislili da mogu da preko tih mojih predavanja emisija da steknu neku korist od mene, tu sam. Daleko sam od bilo kakvog duhovnika, daleko sam od bilo kakvog starca, daleko sam od bilo kakvog spasioca, ali nešto malo iz tog mog životnog iskustva, nešto malo od velikog broja knjiga, ipak govorim da je fakat duhovnik koji sam pročitao za ovih 25 godina, koji sam gutao za tokom ovih 25 godina i stekao određeno znanje, nešto malo iz iskustva, mnogo više od svetih otaca, ja eto pokušavam to da prenesem, da ljudima otvorim oči, pre svega u pravcu Sina Božijeg. A onda kada uspem, iako uspem da ih povežem, da napravim tu neki spoj, da im razgorim srce prema Sinu Božijem, onda sam ja praktično uradio što sam imao da uradim, a onda oni već uz Božiju pomoć svog parohijskog sveštenika nastavljaju svoj put i svoju borbu. I to je za mene najradosniji moment i nije mi uopšte stalo, čak i ne volim kada ljudi s kojima tako ostvarim neki duhovni kontakt, kada dugo, duži vremenski period, kada su vezani za mene, to ne volim. Nije dobro da se vezujemo za ljude. Naravno, dobro je vezati se za duhovnike prave, za ljude koji su već nosioci Duha Svetoga. To su uglavnom stari Izraeli, sveštenici i monasi, naravno. Ali ja sam eto tu tako nekakav medijator koji ih usmerim i radujem se kada vidim da ima dobrih rezultata i kada je praktično sve se ređe javljaju i više se ne javlja, ne zato što su ostavili Boga i crkvu, nego zato što su pronašli svoj put, pronašli su nekog svog sveštenika i duhovnika koji će ih voditi i zatim nastavljaju za Bogom i uz Boga, tako da im ja više nisam potreban i to je u stvari moj način, moj put. Ja zaista ne mogu da ponesem to breme da ljude vodim neprestano tokom života, to je prosto nije moj put, moj kalibar, ali eto ovako povremeno kada se neko pojavi, prosto usmerim antene njihovog srca ka Gospodu, ka crkvi pravoslavnoj, ka njihovom parohijskom svešteniku i onda je to idealna varijanta. Tako da eto i danas ću gledati da ostanem u kući, da čitam, da više provedem vremena u molitvi, jer kada je ovaka jurnjava i trka po Beogradu, onda zaista trpi molitva, definitivno, to se osjeća. Tako da povremeno ovako da se napravi pauza, da se bude u kući, brojanica, čitanje, mnogo znači, jedna mala kućna isihija, tihovanje, pa onda od sutra ponovo u akciju i tako uz Božju pomoć idemo dalje. Otprilike privodimo polako kraju, četvrtu epizodu, reportaže Jedan običan put.
Ja ti, Bože, sjati krepki, sjati besmertni, pomiluj nas, sjati.
kao da se trenutku bacam u neku posle toga.
Pa normalno, zato što to je demonska energija, brate. To je srž, to je sam pakao. Znaš li su porno filmovi opasniji od sama heroina? Kakva je to strahota?
Ja, verujem to. Došao do zaključka.
To je najveća strahota, razumeš?
Jeste.
Porno filmovi kao takvi, a plus homoseksualni. To je i samog pakla stvar. Tebe je demon zaposao i on te nagoni na to. Ti nisi ono, što bi se reklo, duševni homoseksualac. Nego ti si zarobljen tom strašću. Sad prilike završavam ovaj razgovor i da znaš da imaš svu šansu da se izvučeš iz toga, ali ne smeš da veruješ više sebi, moraš da se boriš, da se držiš liturgije, molitvenog pravila i da se čujemo za 10 dana.
Dobro.
Ništa od toga ne moraš da mi čitaš, ništa to nemoj da beležiš, nemoj da obraćaš pažnju uopšte na te vizije, na događaje, na neke povezanosti, na neke koincidencije.
Ja čitam WhatsApp TD,
čitaj WhatsApp
TD.
Čitaj. Ovo što ste čuli bio jedan fragment razgovora sa jednim mladim čovekom koji je ovdje došao kod mene na razgovor i po savjet. I to je ta takozvana paranoidna šizofrenija, odnosno đavoimanost, a to obično hvata one ljude koji negdje drže do sebe, koji imaju visoko mišljenje o sebi i kojima se đavo obično javi na način da ih prvo zaseni nekim veličanstvenim događajem. Slava Bogu, uspevam nekima da razbijem tu mrežu demonsku koja ih muči. Jedna šizofrenija, druga šizofrenija, strahovi, depresije, lekovi. Ali kažem, opet se vraćam na tu temu da je pogotovo paranoidna šizofrenija kao jedna vrlo opaka bolest u stvari nalazi one ljude koji imaju visoko mišljenje o sebi. I obično su to neki doživlje i tako neke izabranosti, neke samoizuzetnosti. Onda se tu pojavljuju neke neopisive vizije koje dolaze iz nekih drugih svetova i koji njih uzdižu na neke pijedestale, na neke tronove gdje se njima obećava da će oni biti vođe čovečanstva, da su oni izabrani. Strašne stvari. I najstrašnije što ti ljudi to poveruju. I posle onda to teško. Tako da sam eto s ovim momkom koji ima 30 godina razgovarao otvoreno, mu rekao sve o čemu se radi. Otvoreno im treba reći da su to demonske zavisnosti, da su to demonske delovanja. Naravno da nisu ništa posebno izabrani, šta više izabrao ih satana da ih vodi u pakao. Treba ih razdrmati, probuditi na taj način, objasniti im da dokle god budu imali visoko mišljenje o sebi, dokle god budu verovali u te vizije da im spasa nema, šta više da idu sve gore i gore ponore šizofrenije i ludila i da na taj način u stvari neverovanjem sebi, verovanjem Bogu, borbom, molitvom, odbijanjem tih vizija, odbijanjem tih pomisli, prilježnim odlaskom svaku liturgiju, pričešće, vrlo ozbiljna ispovest, da se izbacuju te stvari, da se raskrinkava taj demon koji u potaji duše nam ubacuje, da se naslađujemo tim lažnim vizijama i idejama i naravno redovno, vrlo disciplinovano, vrlo borbeno, ozbiljno, molitveno, pokajno pravilo svakoga dana ujutru i uveče, na taj način polako, polako, vrlo teško, ali se može doći do poboljšanja, ali ja kažem, ali dok ti ovo pričam, ti dalje veruješ u stvari da je to istina i on se nasmeja, kaže jeste u pravosti. Tako da u tome jeste problem. Treba prestati vjerovati u to da smo mi nešto posebno, to je jako teško. Jer kad nas uvati na sujetu, kad nas uvati na gordost, onda nas je uvatio za celu večnost, a ne daj Bože da se nađemo u njegovim kandžama u večnosti. Ali vidim, mladić je spreman, negdje osjeća da je u prelesti, negdje osjeća da to što vjeruje da to da nije dobro. Ja već imam dosta iskustva o tome kad im kažem neke stvari, oni se iznenade, pa kako to može znati oče? Pa kažem znam, imam iskustva jer sam ja prolazio kroz slične stvari. I onda se tu trgnu malo, kad vide da nije to obična psihijatrijska priča, nego sa potpuno druge strane, i onda su spremni za da se bore. Mnogima treba puno vremena, ali eto, šta ću, to je moj krst. I to je moja radost ako mogu da pomognem nekome. Tako da eto, to je poruka svima nama da nikada ne povjerujemo da smo nešto veliko, da smo nešto posebno, da smo izabrani, jer to je ogromna, ogromna tiranija i paklena laž i paklena zamka ne bi li nas skršili i poveli sa sobom na dno ada, tamo da će on boraviti u večnosti kada Gospod dođe po drugi put. I zato čuvajmo se visokog mišljenja o sebi, čuvajmo se gordosti, čuvajmo se samoljublje, uobraženosti, nadmenosti, oholosti. Budimo smireni, mislimo o sebi kao proseku, čak ne da smo najgori, i to je neki ekstrem. Da smo prosek, da smo slabi, da nam je potrebna Božja pomoć, da nam je potrebna pomoć našeg sveštenstva, dobrih ljudi, pobožnih hrišćana, pravih prijatelja, i na taj način da nam oni budu ogledala, da im uvek govorimo šta nam se čini, šta nam se dešava, šta pomišljamo, i da poslušamo trezvene ljude, naročito ljude crkve, kada nam kažu: brate, sestro, čini ti se, nije to tako. A da mi ne kažemo: ne, ne, oče, ne znate vi, jeste to tako. Tu se stvari završava cijela priča, tako da nam Bog pomogne da imamo smireno mišljenje o sebi, kao što kažu oci: ko visoko leti, nisko pada. Što si niže, to teže možda padneš, i ako padneš, manji je uboj. Što si više, kad ljosneš sa visine, možeš da se razbiješ, a možeš i da pogineš. Ne daj Bože. Eto tako malo ovim razmišljanjima o tim demonsko-psihičkim mukama sa kojima se borim već evo više godina, i završavam ovu četvrtu epizodu reportaže Jedan običan put. Hvala vam, draga braćo i sestre, na pažnji, ovim mojim tako malo rasijanim razmišljanjima zbrda zdola, ovim mojim čudnim reportažama. Ne znam uopšte da li ovo ima nekog smisla, da li to ima nekog reda i poretka, ali eto, uz pomoć naše drage Slobodanke, moje saradnice sa Reda Svetigora, i sa njenim stručnim montiranjem, puštanjem neke lepe muzike, nadam se da će i ova reportaža koliko toliko biti od koristi nekome od nas. Hvala vam i do slušanja, ako Bog da, u petoj epizodi reportaže Jedan običan put.
Lepota, umetnost života i najviša mudrost je osjećati sada i živeti sada. Posmatrajući i proslavljajući besmrtnog Boga i njegovu čudesnu tvorevinu u onom svakodnevnom, prolaznom i običnom, kao što je i ovaj jedan običan put.